Slika prvi 12. Cropspec, https, dvotačka kosa crta www.topcomposition.com Upravljanje azotom primenom bliske detekcije. Trenutna poljoprivredna proizvodnja je u velikoj meri zavisna od bilansa azotnih hraniva u zemljištu, a u tome se najviše ističe proizvodnja stanih žita i kukuruza, Ladha et al. 2005. U tabeli 1.1 navedene su posledice neadekvatnog prisustva azotnog hraniva u zemljištu. Prema autorima Raun et al. 2002. čak 67% primenjenog azota u proizvodnji žitarica se izgubi kao posledica procesa denitrifikacije, površinskog oticanja, isparavanja, volatizacije i ispiranja u dublje slojeve, slika 1.13. Stoga je upravljanje azotnim hranivima u biljnoj proizvodnji od izuzetnog značaja, a u literaturi se taj parametar naziva iskorišćenost azota, NUS efficiency. Jedna od metoda za procenu iskorišćenosti azotnog đubriva definisana je od strane Lopez Bellido et al. 2001. kao odnos postignutog prinosa i količine primenjenog azotnog đubriva. Postoje i druge metode kojima se postiže bolje iskorišćenje azotnih đubriva, a zasnivaju se na potencijalu za prinos, sadržaju organske materije i potencijalu za mineralizaciju, Setiono et al. 2011. i drugim aspektima biljne proizvodnje. Ostale mere kojima se postiže bolja efikasnost primene azotnih đubriva odnose se na prilagođavanje poljoprivredne prakse, kao što su odabir adekvatnog hemijskog oblika azotnog đubriva, amonijačni ili nitratni, i adekvatne tehnike aplikacije za specifične biljne vrste. U uslovima savremene poljoprivredne proizvodnje đubrenje predstavlja jednu od važnijih agromelioratornih mera. Istraživanja u ovoj oblasti najčešće su usmerena u pravcu povećanja prinosa poljoprivrednih kultura, dok se baza njihovog kumulativnog dejstva, promene bioloških i hemijskih svojstava zemljišta, često zanemaruje, Bogdanović et al. 1997. Džamić i Stevanović, 2000. ističu značaj mineralnih đubriva navodeći da genetski potencijal rodnosti biljaka može doći do punog izražaja samo u uslovima optimalne ishrane. Iz tog razloga, mineralna đubriva danas predstavljaju nezamenljivo sredstvo u povećanju prinosa gajenih biljaka. Pri određivanju količine i vrste mineralnih đubriva polazi se od visine planiranog očekivanog prinosa, obezbeđenosti zemljišta pojedinim hranivima.